Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Weekly นะครับวันนี้ยังคงอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะครับ The MBA Compass นะครับเขียนโดยอาจารย์โบโดเชลเกมิชแล้วก็อาจารย์จอร์จอิเลียฟนะครับวันนี้มีบทหนึ่งน่าสนใจฮะเป็นบทที่เขาบอกว่ามันเป็นประโยชน์อื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องของประโยชน์ทางเชิงวิชาการที่เราจะได้จากการเรียน MBA คืองี้เรียน MBA แน่นอนเราคุยกันแล้วว่ามันจะทำให้เรามีความรู้ด้านธุรกิจได้ต่อยอดได้อะไรก็ว่ากันไปอันนั้นคุยกันมาหลายตอนแล้วด้วยนะครับแต่ลองมาดูประโยชน์ที่เราจะได้รับด้วยนะครับผมก็พูดง่ายๆก็ไม่อยากให้พลาดเนอะไหนๆเราเรียน MBA แล้วเอาความรู้ไปแล้วเนี่ยเอาสิ่งพวกนี้ไปด้วยนะครับแต่โน้ตไปนิดหนึ่งคอนเทกต์หรือบริบทของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นส่วนใหญ่จะเป็น MBA ในการในการสอนในต่างประเทศเพราะหนังสือเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็รูปแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่มันเป็น full time ซะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีมุมของความเป็น full time full time คือเรียนเต็มเวลานึกภาพออกไหมเหมือนเราลาไปเรียน MBA ต่างประเทศอ่ะก็ไปเรียน full time เนี่ยมันก็จะมีหลายเรื่องที่อาจจะไม่คืออาจจะไม่เหมือน part time ซะทีเดียว MBA ในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่เป็น part time คือเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับอย่าง MBA ธรรมศาสตร์นี่ก็ part time นะครับมาดูเบเนฟิตอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าการเรียน MBA จะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นในหลายๆเรื่องนะครับผมว่าแค่ความรู้ก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าฉันไม่รู้เรื่องอะไรนะครับหรืออีกเรื่องนึงที่เราจะเข้าใจตัวเองคือนิสัยเราฮะพอเรียน MBA เนี่ยมันต้องทำงานร่วมกันทำงานเป็นกลุ่มนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณจะรู้จักตัวเองดีขึ้นจริงๆนะนี่ขนาดผมเรียน MBA มา 20-30 ปีนะผมยังนึกได้เลยตอนเรียน MBA เนี่ยมันมีสิ่งที่ผมตระหนักรู้เลยว่าผมชอบทำงานเดี่ยวมากกว่ากลุ่มผมไม่มีปัญหากับการทำงานกลุ่มใดๆนะครับต้องถามเพื่อนๆที่จบ MBA กับผมนะครับผมไม่เคยทะเลาะกับใครเรื่องงานกลุ่มเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมเอนจอยกับการทำงานเดี่ยวมากกว่าอาจจะเป็นความเป็นอินโทรเวิร์ตผมไม่ชอบฟอร์แมตแบบนี้เลยครับอันนี้เล่าให้ฟังนะนี่ต่อยอดนี่มันเป็นการรู้จักตัวเองตอนนั้นก็ยังอายุยัง20กว่าอยู่เลยนะคือผมไม่ชอบแบบนี้เลยมานั่งทำเคสด้วยกันยังไม่ได้มีใครเตรียมอะไรมาเลยเรามานั่งก็คุยบลาบลาบลาเอนจอยซื้อขนมมากินกันนั่งกันทั้งวันเพื่อทำเคสผมไม่ชอบเลยจะคุยได้แต่คุณทุกคนต้องเตรียมทำงานการบ้านมาแล้วจากที่บ้านไม่ใช่มานั่งอ่านใหม่ตรงนั้นซึ่งผมไม่ได้บอกว่าคนที่ทำแบบนั้นผิดเลยนะครับเพราะคนที่เขาแนว extrovert หน่อยหรือเขาอาจจะไม่ต้องเกี่ยวกับ extrovert introvert หรอกนิสัยเขาไม่เหมือนเราอะซึ่งเขาไม่ได้ผิดนะเขาชอบแบบนี้อ่านทำไมอ่านคนเดียวเบื่อหลับอยากมานั่ง enjoy socialize นั่งพูดคุยซึ่งมันก็ดีอีกแบบนึงถ้าเกิดเขาเจอคนที่ชอบแบบนั้นเหมือนกันอะเขาก็จะแฮงเอาท์กันทั้งวันอ้าวไปกินกันแซวกันนู่นนี่นั่นแต่ผมอะไม่ชอบผมชอบแบบงานคืองานเที่ยวคือเที่ยวพูดง่ายๆว่าถ้าอยากจะมานัดคุยกันดูหนังด้วยกันตีแบดกันคุณนัดแยกถ้าจะงานคือมาปุ๊บทำงานให้เสร็จแบบ efficient อ่ะผมไม่คนแบบนี้ซึ่งตอนนั้นก็รู้ตัวเองว่าอ๋อเราไม่ชอบเลยเราชอบแบบนี้นะครับแต่บางครั้งก็ไปนะครับเพื่อนจะแบบมาทำแบบนั้นก็ไปแต่ถ้าหลีกเลี่ยงได้ผมไม่เอาผมบอกให้แยกกันไปทำก่อนไหมเสร็จแล้วมารวมกันแล้วจบแล้วถ้าหลังจากนั้นใครอยากจะแฮงเอาท์ต่อนั่งคุยนั่งเมาตามสบายใครอยากกลับบ้านกลับซึ่งผมเป็นหนึ่งในนั้นนะผมกลับบ้านนะครับเสร็จแต่ผมไม่ได้ว่าไม่มีเพื่อนเลยอะไรนะครับก็มีกลุ่มเยอะแยะมีเพื่อนสนิทมากมายนะครับแต่อันนี้คือการรู้ตัวเองรู้ personality ตัวเองเรียน MBA เราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยอันที่2ครับสิ่งที่จะได้จากการเรียน MBA นอกจากในคลาสแล้วนะความรู้จากอาจารย์นู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยคุณจะได้กิจกรรมเพียบเลยฮะจริงๆ MBA เกือบทุกที่นะเขาจะไม่ได้มีแค่ชั้นเรียนน่ะมันจะมีอีเวนต์ยกตัวอย่างนะอย่างปีนี้ก็น่าจะมีการจัดไอ้พวกกีฬาสีที่เขาจัดให้เชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษาในโครงการหรือระหว่างโครงการด้วยธรรมศาสตร์ไม่ได้มี MBA อย่างเดียวเนี่ยก็จะมีการจัดกีฬาสีจะมีการทำพวกเน็ตเวิร์กิ่งปีนี้ผมก็จะจัด MBA Night ให้ MBA ปัจจุบันไปเจอกับศิษย์เก่า MBA อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยมีโอกาสหรือไม่ต้องฟอร์มัลนะอินฟอร์มัลผมเรียน MBA อยู่เนี่ยผมมีกวนตีแบดจริงๆผมชอบตีแบดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะตีกันทุกเสาร์ฮะไปตีกันตลอดครับแล้วผมก็เชื่อว่าเด็กรุ่นนี้ก็มีครับไปดูหนังด้วยกันไปนู่นนี่กันนะบางที่มีเป็นคลับเลยอันนี้ก็มีความตั้งใจนะเดี๋ยวขอมีพลังนิดนึงเพราะตอนนี้ทำเยอะมาก MA ธรรมศาสตร์ผมว่าจะตั้งคลับขึ้นมาอาจจะคลับหนึ่งที่คิดได้เร็วๆเลยนะบุ๊กคลับมีนพดลสตอรี่บุ๊กคลับแล้วเดี๋ยวจะมี MA ธรรมศาสตร์บุ๊กคลับด้วยแต่ขอเวลานิดนึงเพราะว่ามันเทคไทม์พอควรนะคือตอนนี้มันเดี๋ยวทำไปเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะไม่มีเวลานะครับก็พวกนี้มันคือกิจกรรมที่เราสามารถไขว่คว้าหาไม่ได้ฮะในระหว่างการเรียน MBA นี่แหละสามารถสร้างอะไรต่างๆนั้นนะแล้วผมคงไม่ได้มีแค่คลับเดียวถ้าจะทำนะผมไม่ได้แปลว่าผมจะทำเองคนเดียวนะครับใครชอบตีกอล์ฟทำกอล์ฟคลับขึ้นมาใครชอบตีแบดทำแบดมินตันคลับขึ้นมาแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องศิษย์เก่ามาเจอกันอย่างเงี้ยคือแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมแล้วมันก็เกิดเน็ตเวิร์กคนคือเน็ตเวิร์กมันไม่ได้เกิดจากการไปกินเลี้ยงชนแก้วแลกนำบัตรไม่ใช่หรอกเน็ตเวิร์กมันเกิดจากอย่างนี้แหละตีแบดด้วยกันแล้วมันสนิทกันเองอย่างตอนนี้ผมไปตีแบดกับคนที่ผมไม่รู้จักเลยอะรู้จักคนเดียวในกลุ่มตอนนี้ปึ๊กเลยไม่ได้ปึ๊กอะไรมากเราก็เจอกันทุกสัปดาห์มันก็สนิทกันมาถึงประโยชน์อันที่3นะเขาบอกว่าได้มีโอกาสได้รับคำแนะนำเกี่ยวข้องกับอาชีพอันนี้อาจจะเป็นบริบทของMBA full time ในต่างประเทศคืออย่างนี้คนเรียน MBA full time ต่างประเทศเนี่ยเขาก็ลาออกมาเรียนนะครับเพราะนั้นตอนนั้นเขาก็ยังไม่มีอาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเซอร์วิสมีกิจกรรมมี job day job placement ก็เรียกว่าหาที่ทำงานให้เด็ก MBA อ่ะเหตุผลอันนึงนะเวลาเขาทำ MBA ranking ต่างๆเนี่ยเขาก็จะวัดว่าเฮ้ยคุณจบไปแล้วคุณได้งานทำภายในกี่เดือนคุณมีเงินเดือนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการ MBA เขาก็จะพยายามช่วยจัดหางานจริงๆเนี่ยเมืองไทยนะจะมีแบบนี้เยอะกับเด็กปริญญาตรีเพราะว่ารูปแบบคล้ายๆกันเด็กปริญญาตรีเราเนี่ยอย่างคณะผมแล้วกันนะคณะอื่นผมก็ไม่ทราบแต่ผมว่ามีเหมือนกันแหละก็ยังไม่มีงานทำงานแต่เราก็อยากให้เด็กเราจบไปเนี่ยได้งานทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำตรงกับความรู้ความสามารถหรือความสนใจของตัวเองเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเชิญองค์กรชั้นนำในประเทศไทยเนี่ยมาจัดจ็อบแฟร์ให้นักศึกษาไปเจอในจ้างมาเจอนักศึกษาเพราะเขาก็อยากได้รับเขาก็อยากได้นักศึกษาที่จบคณะเราไปช่วยเขาในการทำงานเขาก็เป็นส่วนหนึ่งวินวินนะเขาก็ได้รีครูทนักศึกษาเราก็ได้เลือกดูว่ามีงานไหนเป็นยังไงแทนที่จะต้องแบบวิ่งไปแต่ละออฟฟิศไปยื่นใบสมัครเนี่ยมันตรงนั้นก็ง่ายแต่ MBA ของเรามันพาร์ทไทม์เยอะเพราะฉะนั้นพาร์ทไทม์ทุกคนมีงานอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ถึงกับกระตุ้นบอกทุกคนเปลี่ยนงานกันเถอะมันก็ไม่ใช่ถูกไหมบางทีเขาเรียน MBA เขาก็เอนจอยกับการทำงานเขาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง career service เรื่องการให้คำแนะนำเรื่องงานก็อาจจะไม่ได้มีมากเท่ากับต่างประเทศแต่ถึงกระนั้นนะ informally คำว่า informally แปลว่าไม่เป็นทางการเนี่ยเราไม่มี job fair อะไรหรอกแต่ผมเห็นคุยกันตลอดคุยกับใครอาจารย์เนี่ยครับอาจารย์ผมอยากเปลี่ยนสายงานนี่ล่าสุดมันคุยกับผมเลยอยากเปลี่ยนสายงานนู้นนี่อาจารย์มีข้อแนะนำไหมยินดีครับแล้วอย่างที่ผมเล่าอาจารย์เราไม่ได้เก็บแค่อาจารย์ประจำในคณะเท่านั้นครับยังมีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์พิเศษแล้วมาจากองค์กรหลายองค์กรบางคนเนี่ยเรียนเสร็จปุ๊บไปคุยกับอาจารย์คนนั้นฮะคุยไปคุยมาอาจารย์คนนั้นจ้างไปเลยฮะคือเฮ้ยโหคนนี้หน่วยกั้นดีเว้ยใช้ได้เอาเลยทำงานด้วยกันไม่หลายคนนะมารีคูทคืออาจารย์เขาไม่ได้กะมารีคูทหรอกเขามาสอนแล้วนักศึกษาชอบมากไงชอบมากก็อยากไปทำกับอาจารย์ก็นั่งคุยกันคุยไปคุยมาถูกใจกันอ้าวรับอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเบเนฟิตเพิ่มเติมจากความรู้ที่ได้ในห้องข้อ4ครับที่คุณได้คือการที่ได้ไปเยี่ยมชมบริษัทองค์กรกิจการต่างๆผมบอกได้เลยนะเบนฟิตข้อนี้ถ้าคุณไม่ได้มีชื่อว่าเรียน MBA อยู่อะโอกาสยากเลยครับอยู่ดีๆคุณจะเดินไปในองค์กรแล้วคุณบอกว่าโทษนะครับผมอยากรู้เรื่องงานในองค์กรรบกวนขอนัด CEO มาบรีฟให้ฟังหน่อยไม่มีใครเขารับคุณนะครับ แต่พอคุณเรียน MBA เนี่ยเอาที่อื่นไม่รู้นะผมเล่าธรรมศาสตร์ไปตลอดครับมีโอกาสไปเรามีวิชา1วิชาเลยชื่อ CEO Vision และหลายๆเซสชั่นเนี่ยพานักศึกษาไปที่ออฟฟิศนั้นเลยฮะไปดูงานแล้วคนมาต้อนรับนี่ CEO หรือ C-level แล้วมาบรรยายให้ฟังด้วยคุณไม่ได้เรียน MBA โอกาสแบบนี้ไม่ยากไม่ง่ายโทษทีไม่ง่ายยกเว้นว่าคุณพ่อคุณแม่เป็น CEO หรือว่าเป็นเพื่อน CEO โอเคก็สอนหลานหน่อยอะไรเงี้ยโอเคแต่ถึงกันนั้นผมว่ายังยากเลยนะแต่ว่าเรามีโอกาสพวกนี้ Company Visit เยอะอย่างธรรมศาสตร์เนี่ยมีแบบนี้อยู่ตลอดเวลาครับเยอะเลยครับอย่างน้อยๆวิชามี2วิชา CEO Vision 1กับ Vision 2คุณได้เจอ CEO และหลายๆครั้งก็อาจจะเป็นวิชาอื่นๆเนี่ยพาไปดูงานนี่ล่าสุดผมก็จะพาไปดูงานเพราะฉะนั้นนี่มีโอกาสเยอะแล้วในต่างประเทศก็มีอันนี้พูดถึงที่ธรรมศาสตร์นะครับมาถึงโอกาสที่5นะคือการที่คุณจะมีโอกาสได้อินเทอร์วิวเมื่อกี้พูดไปแล้วนะแต่ข้อนี้เขาแยกออกมาแล้วอินเทอร์วิวคือการเข้าไปสัมภาษณ์กับใครศิษย์เก่าหรือไม่ก็อาจารย์พิเศษเมื่อกี้ผมเล่าเรื่องอาจารย์พิเศษใช่ไหมศิษย์เก่าเนี่ยหลายๆที่หลายๆครั้งเนี่ยเขาเขียนมาหาผมนะครับอาจารย์ครับบริษัทผมอยากได้เด็ก MBA ธรรมศาสตร์ทำไมต้อง MBA ธรรมศาสตร์เพราะศิษย์เก่าคนนี้เขาจบ MBA ธรรมศาสตร์ไงแล้วเขารู้ไงว่าฝีมือ MBA ธรรมศาสตร์เจ๋งมากเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปประกาศในเว็บให้คนทั่วๆไปมาสมัครเขาเฉพาะเจาะจงเลยอยากได้เด็ก MBA ธรรมศาสตร์ทำตำแหน่งนี้เงินเดือนเท่านี้ครับอาจารย์หาให้ผมหน่อยนี่คือโอกาสของนักศึกษาครับซึ่งผมก็จะโพสต์ให้ผมก็โพสในกลุ่มปิดนะไปโพสในกลุ่มใหญ่มันก็หมายถึงใน Facebook ส่วนตัวหรือในเพจทุกคนเห็นไงทุกคนก็จะสมัครนะนี่คือเขา selective ว่าจะเอาเฉพาะธรรมศาสตร์ผมก็บอกทีมเจ้าหน้าที่ผมบอกว่าโพสให้เด็กธรรมศาสตร์หน่อยว่ามีใครสนใจบ้างอันนี้คือโอกาสของนักศึกษาเลยครับแล้วพวกนี้คู่แข่งจะน้อยละคู่แข่งก็เพื่อนๆเราในคลาสนั่นแหละแต่คุณจะไม่เจอคนนอกแล้วเพราะเขา selective มากเขาเห็นฝีมือแล้วบางทีบางคนที่ไม่ใช่ศิษย์เก่าอย่างเดียวนะบางคนบอกอ๋อศิษย์เก่าเลยต้องมาไม่ฮะบางคนเป็นเพื่อนผมอะไม่ได้จบ MBA ธรรมศาสตร์นะแต่เคยรับ MBA ธรรมศาสตร์ไปทำงานแล้วถูกใจมากขอเลยอยากได้ MBA ธรรมศาสตร์มาสมัครเลยอารมณ์แบบนี้ครับโอกาสอันที่6ครับโอกาสได้ไปฝึกงานหรือได้ทำงานในที่ที่ตัวเองอยากทำอันนี้นิดนึงถ้าฝึกงานเนี่ยถ้าเป็น MBA อย่างธรรมศาสตร์ที่เป็นพาร์ทไทม์มันไม่มีฝึกงานเพราะว่านักศึกษาทุกคนทำงานฟูลไทม์อยู่จะไปฝึกที่ไหนล่ะมันไม่ได้มีมุมนั้นนะครับอาจจะมีเรื่องโอกาสที่ได้รับอินเทอร์วิวจ็อบอินเทอร์วิวอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วแต่ว่าในต่างประเทศอย่างที่บอกนะบริบทในต่างประเทศก็จะเป็นบริบทที่นักศึกษายังไม่มีงานทำเพราะเขามันเรียนฟูลไทม์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีจังหวะที่แบบได้ไปฝึกงานในบริษัทชั้นนำของโลกอะไรเงี้ยก็แล้วแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณไปเรียน MBA ที่ไหนนะคุณไปเรียน Harvard คุณก็มีโอกาสเข้าไปทำงานฝึกงาน Amazon Microsoft Google อะไรเงี้ยก็จะง่ายกว่าที่คุณไปเรียน MBA จากที่คุณไม่รู้จักแต่ถ้ากลับมาที่เมืองไทยผมคิดว่าถ้าจะเป็นโอกาสแบบนี้ไม่ใช่โอกาสฝึกงานเพราะส่วนใหญ่ก็ทำงานกันหมดแล้วก็เป็นโอกาสในการเปลี่ยนงานมากกว่าคุณจบ MBA ธรรมศาสตร์มาที่ผมพูดธรรมศาสตร์เพราะว่าผมอยู่ธรรมศาสตร์นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้บอกแบบนี้แปลว่าที่อื่นไม่มีนะแต่ว่าเนื่องจากมันไม่มีข้อมูลที่จะพูดนะผมก็พูดในฐานะศิษย์เก่า MBA ธรรมศาสตร์เคยเรียนที่นี่และก็เป็นผู้อำนวยการโครงการ MBA ณปัจจุบันก็เลยขอพูดแบบนี้แต่ไม่ได้บอกว่าที่อื่นจะไม่มีบอกจบ MBA ธรรมศาสตร์ไปเนี่ยคนรู้จักไงเพราะนั้นโอกาสที่จะเปลี่ยนงานหางานย้ายงานทำได้ง่ายกว่านะครับแล้วหลายคนมาเพราะเหตุนี้เพราะอยากที่จะเปลี่ยนงานย้ายงาน7ครับมีโอกาสได้เป็นคนที่มีพี่เลี้ยงอ่ะจริงๆเรื่องนี้สำคัญอีกเหมือนกันนะครับผมว่าอย่างแรกนะพี่เลี้ยงที่เกิดขึ้นใน MBA ธรรมศาสตร์ก่อนนะก็คือระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์หลายๆคนมาปรึกษาไม่ใช่เรื่องแค่เรียนในวิชานั้นๆด้วยนะครับเป็นเรื่องแคริเอร์เรื่องอาชีพเรื่องนู้นเรื่องนี้ซึ่งก็ไม่ได้เป็นวิชาที่ผมสอนแต่ถ้าอะไรที่ผมแชร์ได้ผมก็แชร์ครับถามความเห็นผมแม้กระทั่งบางคนถามเรื่องหนังสือครับ เรียนจบมาเดินเข้ามาบอกอาจารย์ครับถามหน่อยคิดว่าจะถามเรื่องที่สอนเปล่าเล่มนี้ดีไหมครับอาจารย์อันจะยินดีถ้าบอกได้บอกครับเคยอ่านแล้วดีมากชอบอาจารย์ผมอย่างเงี้ยผมอ่านหนังสือเล่มไหนดีถามแบบนั้นเลยนะแต่นี่คือ mentoring ก็คือระบบพี่เลี้ยงซึ่งต่อไปอ่ะที่ผมอยากพัฒนาคือไม่ใช่ผมคนเดียวหรือไม่ใช่ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์มันควรจะมีระบบพี่เลี้ยงที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันซึ่งอีกไม่นานทำแน่ครับนี่บอกให้ทราบเลยว่า MA ธรรมศาสตร์ก็จะตั้งสมาคมศิษย์เก่า MA ธรรมศาสตร์เร็วๆนี้แน่ๆตอนนี้มีคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วกำลังนัดประชุมคิกออฟกันอยู่ซึ่งสิ่งพวกนี้มันจะเกิดขึ้นนะแต่ระหว่างทางที่เรียนเนี่ยยังไม่ต้องรอศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันเอาแค่เพื่อนๆเนี่ยผมคิดว่าติวกันเองเอาตั้งแต่รุ่นผมนะแต่รุ่นนี้ก็เห็นนะครับรุ่นผมเนี่ยผมจำได้เลยผมเข้าไปเทอมแรกอ่ะผมไม่เคยเรียนเศรษฐศาสตร์มาก่อนผมจบวิศวะเคมีอ่ะก็มีรุ่นพี่ที่จบเศรษฐศาสตร์มาติวเศรษฐศาสตร์ให้นี่คือระบบ mentoring ระบบพี่เลี้ยงซึ่งดีมากแม้กระทั่งรุ่นนี้ DNA แบบนี้ยังอยู่นะครับเรียน MA ธรรมศาสตร์ไม่ได้แบบแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นฉันจะ A คนเดียวเพื่อนต้องให้หวยไม่เลยฮะทีมเวิร์คนี่ปึกมากอันนี้ยืนยันแน่นอนก็มีคนที่อาจจะเข้าคนอื่นไม่ได้มันก็มีบ้างแต่มันส่วนน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะอย่างล่าสุดเนี่ยคุณทอฟฟี่แบรดชอว์ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเพราะว่าคุณทอฟฟี่แบรดชอว์ตอนนี้มาเรียน MBA ธรรมศาสตร์อยู่ปีหนึ่งก็ยังเขียนโพสต์อยู่ใน Facebook เลยบอกว่าชอบมากบรรยากาศมันคือช่วยกันเรียนนะครับอันนี้คือระบบ mentoring เรื่องสุดท้ายที่เราจะได้จากการเรียน MBA คืออะไรรู้ป่ะครับการจัดลำดับความสำคัญคุณทำทุกอย่างพร้อมกันไม่ได้ครับคุณทำงานยิ่งธรรมศาสตร์นะหรือพาร์ทไทม์ส่วนใหญ่คุณทำงานอยู่แล้วงานคุณก็มีครอบครัวคุณก็มีเรียนคุณยังต้องเรียนอีกอ้าวคุณต้องเลือกแล้วคุณผมไม่ได้บอกว่าเลือกแล้วอีกอย่างนึงต้องทำให้เลยนะจังหวะการเลือกอีกจังหวะนี้ต้องงานนอนจังหวะนี้เรียนจังหวะนี้เรื่องครอบครัวมันมีจังหวะนะเขาบอกว่าที่ INSEAD เป็นโปรแกรม MBA ชั้นนำระดับโลกเนี่ยเขาบอกว่ามันมี 3S คุณเลือกได้2 S แรกคือ sleep นอน S 2คือ study เรียน S 3คือ socialize สังคมคุณเลือกได้2ถ้าคุณเลือกนอนกับสังคมคุณไม่ได้เรียนถ้าคุณเลือกสังคมกับเลือกนอนคุณเลือกถ้าเกิดคุณเลือกนอนกับสังคมคุณไม่ได้เรียนใช่ไหมถ้าเกิดคุณเลือกนอนกับเรียนคุณไม่ได้สังคมเรียนแล้วเสร็จแล้วนอนอ่ะคุณไม่ได้สังคมถ้าคุณเลือกเรียนกับสังคมคุณไม่ได้นอนก็ขำดีแต่ว่าชีวิตก็เงี้ยอันนี้ full time นะครับถ้าของธรรมศาสตร์อาจจะมีเวิร์คอีกตัวนึงเข้ามาแทรกด้วยนะครับแต่มันสอนให้เราจัดการเวลาได้ดีฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนนะที่ผมคิดว่ามันเป็นคล้ายๆซอฟต์สกิลมากกว่าเป็นไม่ใช่ซอฟต์สกิลอย่างเดียวหรอกเป็นเบเนฟิตอะไรนอกเหนือจากวิชาการนะครับผมมาจากหนังสือ The MBA Compass นะครับไม่มีขายที่ไทยหรอกเพราะว่าผมสั่งที่ต่างประเทศก็หนังสือมันนิชมันคือเฉพาะเจาะจงมากเขียนโดยอาจารย์โบโดเชลเกมิชแล้วก็อาจารย์จอร์จอิเลียฟนะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็เลยเอานำมาแชร์ประชาสัมพันธ์นิดนึงตอนนี้ MBA ธรรมศาสตร์กำลังเปิดรับอยู่นะครับถ้าใครอยากที่จะสมัครคุณสมบัติ1ประสบการณ์หลังปริญญาตรี3ปี2มีคะแนนสมาร์ททูสมัครได้นะครับยังเปิดรับสมัครอยู่ถ้าใครยังไม่มีคะแนนสมาร์ททูแล้วรู้สึกว่าตอนนี้มันพลาดแล้วมันมีรอบสมัครอยู่มันเลยรอบมันแล้วเขาสอบกันไปแล้วยังมีสอบได้อีกรอบนึงติดตามเข้าไปในเพจ MBA ธรรมศาสตร์ครับ MBA ตรงตัวแล้วก็ THAMMASAT ถ้าใครอยากรู้เรื่อง MBA แบบ face to face จริงๆในเพจนี้มีหมดทุกอย่างนะผมโพสทุกวันน่ะถ้าอยากรู้แบบเจอหน้ากันเรามีงาน Open House วันที่6เมษายนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เริ่ม10โมงแต่ว่าตอนนี้นะเวลานี้ตารางของ MBA ธรรมศาสตร์ยังไม่ออกว่าจะพูดกี่โมงแต่ว่าล็อกวันนั้นไว้แล้วมันตรงกับงานสัปดาห์หนังสือนะดูไปฟัง MBA ธรรมศาสตร์เสร็จเดินงานสัปดาห์หนังสือต่อได้เลยนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.